Marcu Ascetul, viața și scrierile lui. Marcu Ascetul a trăit în apropiere de Nil Ascetul și el a fost, se pare, mulți ani egumen al unei mănăstiri de lângă Ancira din Galatia. De acolo s-a retras mai târziu într-o pustie, unde a murit în prima jumătate a veacului al V-lea. În care pustie s-a retras, nu se știe. Ca și Nil, tot așa și Marcu Ascetul este un învățăcel sau cel puțin un admirator al Sfântului Ioan Gură de Aur. Fotii amintește 9 scrieri de ale lui Marcu Ascetul. Toate aceste 9 scrieri s-au păstrat până azi. Ele sunt 1. Despre legea duhovnicească. Ea vrea să explice cum se înțelege și cum trebuie împlinită legea duhovnicească de care vorbește Apostolul Pavel, Romani 7:14. Această lege duhovnicească cuprinde idealul desăvârșirii morale și diferitele capete înfățișează tot cercul datorilor morale ale omului. 2. Despre aceia care socotesc că se îndreptățesc din fapte. După cum arată cuvintele de la sfârșit și o traducere siriacă, această scriere a fost la început una cu cea de mai înainte. 3. Despre pocăință. În aceasta se arată că pocăința e necesară pentru toți fără excepție și constă în alungarea gândurilor, în rugăciune neîntreruptă și în purtarea cu răbdarea necazurilor. Aceste 3 virtuți generale fac pe oameni nepătimași, dar pocăința înțeleasă astfel se cuvine să urmărească toată viața, atât cei păcătoși cât și cei drepți, dacă vor să dobândească mântuirea. Nu există în viața aceasta un capăt al ei. Prin ea sau prin aceste virtuți începătorii au parte de introducere în evlavie, cei de la mijloc de sporire și cei de săvârșiți de întărire. Ele niciodată nu își încetează lucrarea decât în cel pornit din neștiință spre plăceri sau în cel deznădăjduit sau în cel atins de eroarea novațiană care respinge pocăința pe temeiul locului din Evrei 6:1-2. Dar Apostolul Pavel nu leapă de acolo pocăința, ci poruncește ca temelia pocăinței să rămână botezul cel unic în Hristos, osândind botezul de fiecare zi al creștinilor din iudei. Sunt de osândit atât cei ce spun că nu mai au lipsă de pocăință după botez și deci pot păcătui fără grijă, cât și cei ce, știind că vor fi iertați prin pocăință, nu se leapă de rele. Scriptura, condamnând ambele aceste erori, cere de la toți pocăință, fie că păcătuiesc greu, fie că sunt cât se poate de înduhovniciți, căci cine disprețuiește cele mici, va cădea pe încetul. Sirach 19:1. Când cel înduhovnicit primește în sine ceva din cele care nu se cuvin și zăbovește pe lângă acel ceva fără să se pocăiască, lucrul acela mic, învechindu-se și crescând, nu mai vrea să conviețuiască cu omul care l-a primit ca un orfan, ci l-atrage spre înrudirea cu sine, aducându-și-l aproape prin prietenia îndelungată, ca printr-o funie. Și dacă luptând prin rugăciune, îl taie de la sine, rămâne așa de aproape de nepătimire, cât de departe e păcatul săvârșit de patimă. Dar dacă tăria acestui păcat îl duce pe om până la capăt și îl face să înceteze lupta, în chip necesar acel om va fi cucerit și de celelalte patimi. Dar vei zice, n-a putut ruga pe Dumnezeu de la început, de când s-a întâlnit cu păcatul, să nu-l lase să cadă până la capăt? Desigur că a putut, dar disprețuind acest rău mic, l-a primit cu voia sa ca pe nimic și nu s-a rugat pentru el, neștiind că acel rău mic se face introducere și pricină a unuia mai mare. Dar chiar cei care ar fi ajuns la atâta desăvârșire, încât nu mai pățesc nici așa ceva, trebuie să se căiască toată viața pentru vreun cuvânt deșert spus vreodată, pentru vreo supărare asupra fratelui. Astfel, pentru cele mici și pentru cele mari, pocăința rămâne neterminată până la moarte. Deși nu o putem săvârși cu fapta până atunci, totuși suntem datori să o cultivăm cu intenția. Învață de la fire cum nu trebuie să o părăsim până la moarte. Mintea nu se poate opri de la lucrarea rațională, ci chiar dacă ar fi desăvârșită, lucrează bine pe planul celor de-a dreapta. Iar dacă pe motiv că e desăvârșită, ar înceta să mai lucreze cele bune, desigur s-ar apleca spre cele de-a stânga. Dar fiind oprită de la cele de-a stânga, iarăși e atrasă în chip firesc pe dreapta. Iar lucrarea pe planul celor de-a dreapta constă și la începători și la cei de la mijloc și la desăvârșiți în rugăciune, în alungarea gândurilor și în răbdarea necazurilor. Chiar dacă ne-am străduit până la moarte în pocăință, nici așa n-am împlinit datoria noastră. Căci nimic nu cântărește cât împărăția cerurilor. Precum mâncăm, bem, grăim și auzim, tot așa de firesc suntem datori să ne pocăim. Hristos ne-a luat pe garanție, așteptând pocăința noastră. Cine o părăsește pe aceasta, ne socotește pe cel ce ne-a luat pe garanție. 4. despre botez sau mai precis, răspuns celor ce se îndoiesc despre dumnezeiescul botez. Este o înfățișare a efectelor botezului în forma unui dialog. E dezbătută întrebarea dacă botezul șterge cu totul păcatul sau mai lasă ceva din el, care trebuie șters prin silințe proprii. Botezul, declară Marcu Ascetul, are un efect desăvârșit, întrucât el nu numai șterge păcatul, ci și împărtășește pe Duhul Sfânt, cel ce zice, văd altă lege în mădularele mele, care se împotrivește legii Duhului meu, Roman 7:23, nu e cel botezat, ci cel nebotezat. Dar lupta e necesară necontenit și după aceea, căci harul primit la botez nu-l face pe om neschimbăcios. Acest har e numai puterea dată omului de a rămâne ferit de păcat. Dacă el nu pune în lucrare această putere prin păzirea poruncilor, cade iarăși în păcat, dar nu în al lui Adam, ci în al său propriu. Nu spunem că tot omul care a fost botezat și a primit harul este după aceea neschimbabil și nu mai are lipsă de pocăință, ci că de la botez, prin darul lui Hristos, ni s-a dăruit harul deplin al lui Dumnezeu spre împlinirea tuturor poruncilor. Deci orice om care l-a primit în chip tainic și nu împlinește poruncile, în măsura lipsei pe care nu o împlinește, e biruit de păcat, care nu este al lui Adam, ci al celui neglijent, întrucât luând puterea de a lucra, nu împlinește lucrul. Se pare că în acest tratat, ca și în cele de la punctele 1 și 2, Marcul Ascetul combate masalianismul, care susținea pe de o parte că în sufletul omului se află după botez și Duhul Sfânt și diavolul, iar pe de altă parte că orice prezență a Harului în sine trebuie să o simtă omul. Marcul Ascetul răspunde că prin botez se sălășluiește în adâncul omului Duhul Sfânt sau Harul lui sau Iisus Hristos, fiind șters cu totul păcatul. Dar Harul rămâne numai ca o putere spre fapte bune, faptele însăși având să le săvârșească omul. Și pe măsură ce le săvârșește, se face descoperită prezența Harului din el. Prin faptul că botezul așează noi Harul ca putere spre faptă, el ne eliberează, adică ne face capabil să nu mai săvârșim răul, ci să săvârșim binele. Nu se mai lucrează răul prin noi în chip necesar, cum ziceau adversarii lui Marcu, ci numai dacă voim să facem răul. Pe de altă parte, aceiași adversari afirmau că păcatul strămoșesc, nefiind șters prin botez, străduințele noastre au tocmai rostul de a-l șterge, la ceea ce Marcu răspunde că, dacă ar fi așa, Hristos n-ar fi avut pentru ce să moară. În realitate, păcatul e șters prin botez, faptele noastre nu mai actualizează puterea Harului, care i-a desființat păcatul și ne-a făcut liberi spre săvârșirea lor. În păcat recădem numai dacă nu prelungim în fapte bune puterea Harului, dar atunci cădem nu în păcatul lui Adam, ci în al nostru personal. Mărturisim cu adevărat că Sfântul Botez este desăvârșit și în el e ascuns Harul lui Hristos, care așteaptă ascultarea noastră și împlinirea poruncilor, a căror putere am primit-o prin har. Ați înțeles din cele spuse înainte că curăția s-a făcut tainic prin botez, dar efectiv se află prin porunci. Dacă botezându-ne nu ne-am eliberat de păcatul strămoșesc, e vădit că nu putem săvârși nici faptele libertății. Iar dacă putem să le săvârșim pe acestea, e limpede că în chip tainic ne-am eliberat de robia păcatului. Dar pentru neglijarea poruncilor, celui ce ne-a curățit pe noi suntem stăpâniți de păcat, prin urmare sau arată mie că cei botezați nu pot să împlinească poruncile libertății și deci botezul nu este desăvârșit, sau, arătând noi că cei au primit o astfel de putere, să mărturisească toți că s-au liberat prin Harul lui Hristos, dar s-au predat pe ei înșiși și în robia relelor, prin faptul că n-au împlinit toate poruncile și de aceea s-au făcut iarăși robi. Deci tu, omule, care ai fost botezat în Hristos, dă numai lucrarea pentru care ai luat puterea și te împodobește pentru arătarea celui ce locuiește în tine. Mărturisim că puterea împlinirii poruncilor am primit-o și de legăturile morții ne-am slobozit, deci suntem datori cu lucrarea. Și dacă nu împlinim poruncile lui Dumnezeu, harul dat nouă nu se va descoperi. Unii dintre adversari cedeau în privința faptelor rele, recunoscând că ele stau în puterea noastră, dar susțineau cu tărie că gândurile păcătoase nu stau în puterea noastră chiar după ce suntem botezați. Ele vin și ne stăpânesc fără să vrem, fiind o dovadă despre prezența păcatului strămoșesc în noi, din care și izvorăsc. Urmărind să demonstreze că gândurile păcatului nu provin în noi din păcatul lui Adam, nici nu ne sunt impuse cu sila de satana, ci sunt produse de noi prin primirea momelii celui rău, Marcu desfășoară în această scriere o serie de remarcabile analize de ordin psihologic și pneumatologic. Ni se înfățișează astfel în chipul cel mai precis înțelesul atacului sau al momelei satanei, prima răsărire a unui gând de păcat, căreia îi dau un rol important aproape toate scrierile din Filocalie și în general toată literatura ascetică a răsăritului. Se expune apoi procesul ce are loc în suflet în urma ivirii acestui atac, în cursul căreia se formează gândurile păcătoase și se ajunge la fapta păcatului și la patimă. Atacul sau momeala care vin de la Satana nu este păcat. El este, după Marcu, gândul simplu și izolat al păcatului, până e multiplicat, transformat într-o cugetare dezvoltată de aplecarea noastră asupra lui și până nu s-a trezit în noi o dulceață, o plăcere pentru el. E un gând scânteie de care ne dăm seama că nu l-am căutat și nu l-am produs noi, ci a apărut dintr-o dată singuratic, ca o sugestie din senin și încă gând pur, fără niciun amestec de plăcere. El poate să stăruie în noi, dar și în acest caz, dacă nu-l multiplicăm, nu-l dezvoltăm în imagini și nu asociem la el o plăcere, nu e păcat. Păcate sunt abia gândurile pe care le rodim noi în acel atac, dar ele nu ni se impun cu sila ca o creștere dintr-un păcat strămoșesc ce l-am purtat în noi sau ca o copleșire a noastră fără să vrem de către puterea statică. E adevărat că adeseori aceste gânduri ni se înfățișează ca având o putere silnică asupra noastră, încât nu putem scăpa de ele. Dar aceasta se datorește faptului că prin obișnuință ne-am făcut iarăși rob patimilor și gândurilor alimentate de ele nu le mai putem alunga dintr-o dată, ci ne trebuie o luptă îndelungată pentru a topi treptat din noi puterea patimilor care dau seva acestor gânduri. Cine, crezând dumnezeiești scripturi și împlinind poruncile Domnului, nu știe că gândurile nu ne stăpânesc prin forța lor, ci prin puținătatea credinței noastre și prin lipsa împlinirilor poruncilor? De aceea nu toți suntem într-o stare egală și nu toți suntem purtați de aceleași idei, deoarece pricinile gândurilor stau în voia noastră. Dacă ar fi silnice aceste pricini, avându-și originea de la Adam, am fi stăpâniți toți la fel și inevitabil. Dar nu este așa. Să nu fie. Căci iată, vedem că nu toți suntem purtați la fel, nici la aceleași timpuri, nici spre aceleași lucruri, ci fiecare pe cât a crezut Domnul în privința bunurilor viitoare, disprețuind slava omenească și patima voluptății, pe atât a scos afară și gândurile și se află mai liniștit decât cel împătimit de voluptate. De aceea ne deosebim unul de altul și în concepții și în viață. Noi vrem să mistificăm adevărul când căutăm să stingem gândurile nu prin credința în Iisus, adică nu prin lucrarea poruncilor Lui, nici prin umilință și smerită cugetare, împreunate cu durerea inimii, ci rămânând în voluptatea ascunsă, adică în slava deșartă și în dorul de a plăcea oamenilor, în părerea de sine și în chipuirea biruinței și a mândriei noastre și a altora ca acestea, pe care ne izbutindu-le, înmulțim gândurile poftitoare. De aceea nu putem să le stingem. De ce încercăm să înlăturăm în chip nedrept efectele, păstrând pricinile din care provin? Un loc însemnat are în viața duhovnicească, așa cum o descrie Marcu ascetul, inima. E cel dintâi dintre autorii din Filocalia, la care inima primește o asemenea importanță. Evagrie, Ioan Casian, Nil consideră aproape exclusiv mintea ca loc și ca factor central al ființei omenești. Ioan Casian amintește de câteva ori locul din Proverbe 4:23 despre străjuirea inimii, dar fără nicio analiză, fără sărui asupra rolului inimii în viața duhovnicească. La Marcu ascetul, inima are o mare importanță în raport cu procesul transformării atacului satanic în gânduri păcătoase. Anume, starea de puritate a omului e caracterizată prin unirea dintre minte și inimă. Când mintea se desparte de inimă, dă loc în sine atacului satanic. Noi am primit porunca să nu ne îngrijim de nimic, ci să ne păzim cu toată străjuirea inima, Proverbe 4:23, și să căutăm înăuntrul nostru împărăția cerurilor. De aceea, când se desparte mintea de inimă și se oprește din căutarea amintită, îndată dă loc atacului diavolului și se face aptă să primească sugestia rea. Dar dacă mintea, după lupta anumită, s-a eliberat de atacul satanic, are iarăși puterea să ia minte la inimă și să o păzească cu toată străjuirea, încercând să pătrundă netulburată în cele mai dinăuntru cămări ale ei, unde nu suflă vânturi de ale gândurilor rele, care împing cu sila și sufletul și trupul în prăpăstiile voluptății și le aruncă în fântânile de asfalt. Întrucât conținutul acestei scrieri alcătuiește un fundament doctrinar pentru multe din manifestările vieții ascetice și mistice răsăritene și în special pentru metodele rugăciunii mintale, ne-am gândit să o traducem și să-i facem loc în această ediție românească a Filocaliei, chiar dacă nu e cuprinsă în ediția greacă. 5. Sfaturi folositoare de suflet către Nicolae. Este o epistolă prin care Marcu răspunde la o scrisoare a ascetului Nicolae din Ancira, un tânăr prieten al său, după ce el s-a retras din Ancira în pustie și nu-i mai poate da sfaturi cu grai viu ca mai înainte. Ca cel mai bun mijloc pentru a stăpâni patimile, îi recomandă gândul statornic la binefacerile lui Dumnezeu, dintre care cea mai mare este întruparea și suferințele purtate de Hristos pentru noi. Cele trei rele care amenință necontenit sufletul sunt uitarea, lenea și neștiința. Împotriva lor trebuie să se lupte cu amintirea binefacerilor lui Dumnezeu, râvna și cunoștința luminată. 6. Dispută cu un scolastic. Este un dialog între un ascet bătrân, care e Marcu, și un avocat. Avocatul cere socoteală despre teza susținută de monahi că făcătorii de rele nu trebuie trași la judecată. Fără a se lăsa convins, avocatul pleacă și bătrânul ascet continuă să vorbească despre acest lucru cu frații. 7. Consfătuirea minții cu sufletul. Adevărurile dezvoltate în scrierea despre botez le înfățișează acum mintea înaintea sufletului. Ea vrea să-i arate că e o greșeală, să creadă că păcatul lui vine de la Adam sau de la diavolul sau din influența altor oameni. 8. Despre post. Lămurește în 4 capitole însemnătatea postului. Postul nu trebuie să trezească mândrie. Cine e mândru nu se cunoaște pe sine. Căci de s-ar cunoaște pe sine și prostia care se cuprinde în el, nu s-ar mai mândri. Iar cine nu se cunoaște pe sine, cum poate să cunoască pe Dumnezeu? 9. Despre Melchisedec. E un tratat dogmatico-polemic îndreptat împotriva unor oameni care, bazați pe capitolul 7 al epistolei către evrei, susțineau că Melchisedec a fost fiul lui Dumnezeu înainte de cel ce s-a întrupat din Fecioara Maria. Altfel n-ar fi fost fără tată, fără mamă, fără înaintaș și preot în veci. Această părere pe care o respinsese și Epifanie, o combate Marcul în chip temeinic. Toate aceste scrieri le-a alcătuit Marcul la Ancira, înainte de a se retrage în pustie. Numai epistola către Nicolae și poate scria despre post le-a cuprins și le-a compus în timpul petrecerii în pustie. Afară de aceste 9 scrieri, în patrologia lui Mini mai este publicată sub numele lui Marcu o scriere intitulată Capete despre trezvie, cuprinzând 26 capete și 2 întrebări și răspunsuri. Dar scrierea aceasta nu e a lui Marcu, ci o compilație mai târzie din sentințele lui Maxim Mărturisitorul și din omiliile lui Macar Egipteanul. Probabil că de la Marcu este și scrierea împotriva nestorianilor, publicată după un manuscris din Ierusalim din veacul 13, și în cazul acesta Marcu trăia încă pe la 430.